Sludinājumi, izturīgas un pļāpīgas vēles, vajadzīgas pilsētas domē priekš pasaku un tenku izdestāšanas. Turpat vajadzīgi krietni raudātāji priekš nelaiķu izvadīšanas, kur ir mazākās stopu asaru var dienā pieraudāt. Vajadzīgs krietnis iestrādājies zaglis priekš mūsu pašu aprīņķa pie brīva ūsturu un saules gaisu mēnesnicā. Divas godīgas meitas ir noīrēt vienu negodīgu puiču rudens tumšajām naktēm. Tad Žānis Kuļķene no Priekules ir nodot savu meitu Florentīni Rīgas Pamzjābes ģimnāzijas, kur tā līdz suņu dienām taptu sagatavota uz brūtes eksāmeņa. Gluži jauns ziemas mēcelis priekš mērana auguma bez oderes un virsdrēbes par smiekla naudu pārdodās. Turpat arī pārdodama viena zvenģele, divas gēnija galvas, viens soveri tautiskas kābas potras un griška tāras pūķina visvērtākā kalača. Tad vēl. Tiek aizliegt svīņu zemdēt, baznīcā svilpot, gārkuļa salmu sēst un griestos pļaus, kas šo paragrāfu neizpildītu, es sodītu, kā viņam četras sēdienas no vietas to ēdeļu paminas jāmin būs. Tad operas nedziedātais Juris Sviļumiņš vakār no Kimiņa nākdam pazaudējis rīkli. Un viņa nelaulātā draudzene Zepata Miņģa ar viesnicu iedzama pazaudējusi apetīti. Godīgos atradējus lūdzu nodot to rīkli pēc adreses, bet to apetīti var paturēt sev pašam kā atmaksu. Tak, bēdīgavē, radiem, draugiem, skaudiem un svečiem un nepazīstamiem tā bēduvē, mūsu cienītā liena māte, mama māte un mana sievas māte. Pēc ilgas un vieglas piešanas šorīt pulksten desmitos no rīta, tam visu varanajam nav pacitis pie sevis aicināt. Dīļinos mūsikās viņas dēļ atkalsies.